Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Cent jaroi pasis depost la creo de fondajo, kies celo estis, kai ancorau estas, collecti bildoin, statuoin, kai ancau objectoin de la practico, kiui havas artan valoron. Gia nomo estas Gottfried Keller fondajo. Fondis gin mecenino, cio tamen ne celis subteni vivantain artistoin, sed si volis savi principe artajoin de la pasinto, do la fondajo devis antaucio collecti. Tutte ne estas hazardo, che la fondajo ec estis en la sama iaro, ciam la federatio decidis crei nazian museon. Tio museo, cetere estis malfermita in 1898 cae staras mese in Zürich. Nun, por comenzi c'è la comenzo. La plei riccia urbanino de Zürich in sia tempo estis Lydia Velti Escher, nascita 1858. Si estis la filino de Alfred Escher, uno e la plei elstarai svissoi de la lasta iarcento, la patro de la fama Gotthard fervojo, cae de aliai grandai entreprenoi. Lia monumento in bronzo dominas centran platzon in Zürich. Lydia Escher estis lia sola filino cae heredantino de considerinda havajo. Post malfelicia edzezzo, quiu finicis per scandalo, pri quiu mi eble poste diros ancorau quelcain paroloin, si decidis donatsi sian tutan possedajon alla federatio in formo de fondajo, quies celo estis collecti cae conservi la concretain obiectoin de la svissa culturo. Dion ci faris do exacte antau cent jaroi, cae tial oni nun memoricas tion jubileon per expositioi in 11 malsamai museoi. La fondajo laboras sen depende de la stato, sed la federatia registaro nomas la 5 membroin de gia estraro, cae la registaro decidas kie restatu la acetitai objektoi. Dio estas tre notinda apartajo de la fondajo. Oni apovus imagi, che ties celo estus crei iun nazian galerion, en cio la objectoi estus daure expositiatai. Sed ne tiu vojo estis electita. La objectoi estas transdonitai al existantai museoi, cioi per tio ricigas, cae ciui regionoi de Svislando povas profiti elgi. Se oni visitas svissain museoin, oni ofte trovas etichedon sub bildoi, ciui annonzas che la concerna bildo estas possedajo de la Gottfried Keller fondajo. Dio do estas daura prontajo, sed la concerna museo estas respondezza prigi. La fondajo pro la desiro de la donacintino estas nomita lau Gottfried Keller, la plei granda svissa verkisto. Li mortis en la sama jaro, do 1890, cae la centiarigio de lia morto en la proxima monato en multae manieroi estas nun memorigata. Ancau mi revenos al li. La maljuna poeto estis amico de Lydia, quiu lin per tiu nomigo volis honori. La Gottfried Keller fondajo hodiau posedas pli ol 3.000 objectoin, cae se oni unuigus ciuin, dio farigius bela museo. Tri foia jam oni expositiis gune electon de giai collectoi. Occase de la centiara jubileo, oni anstataue instigis dec uno museoin aparte expositii la possedagioin ciuin la fondagio pruntis alili. Quelcae possedagio ja ne estas transporteblai, exemple in la Nazia Museo de Zürich, completa barocca chambro estas fixe integrita in la construagio, au alia acquiraggio estas completa iama monacheio en Stein am Rhein, cion la fondagio savis. Principe la fondagio collectas nur svissain culturain attestiloin, sed gi transiras la land limoin, ciam temas pri iu objecto, ciu relatas al Svislando, au ciu essis creita in Svislando cae poste vendita al exterlando. Exemple gi tia maniere reacetis la gradualon de Katharinenthal. Dio estas edifa libro comparebla alla Book of Kells in Irlando. Svislando dankas alla fondagio de Lydia Velti Escher multain tresoroin. Oni pri ili nun povas informigi per dicega libro, quio just aperis, occase della jubileo. Centiara institutio havas propran historion. Cae ne povas ciam laboris sen change. Gi havas apartain problemoin. La chagreno de la Gottfried Keller Fondagio estas finanza. Lydia Velti Escher ja herendigis al gi 4 millionoin da francoi, cui antau 100 jaroi estis grandega sumo, cies rentumo permessis grand scalain accettoin. Sed intertempe anca la Svissa franco perdis multon de sia valoro, cae 4 millionoi jam ne estas io exterordinara. In la sama 100 jare periodo, la presoi de arto in cent proporzia maniero altigis, cae ofte oni legas hodio in gazetoi, che po iu pentrajo in auccio decoi da milionoi da dollaroi estas pagitai. La Gottfried Keller Fondagio helpas sin per tiel nomatai subventiai pagoi, dio signifas gi helpas al iu museo accetti iun desiratan bildon au objekton, tiel che per la unuigitai fortoi la accetto faricias ebla. Crome, oni tre esperas che la federazio au privatai mecenoi realtigos la fondagian capitalon, char estas tutte evidente che la fondagio plenumas utilam et necessan funccion in la publica interesso. Quelquoia iam ocasis che privatuloi contribuis per mono au per objectoi. Dank al meceno, la fondagio nun possedas 500 graficajoin de Picasso, cioi nun estas disponigitai al 7 museoi. Eble mi devas ancora aldoni ion pri la causo, cial Lydia Escher disponigis sian monon in la servo de la arto. La etezzo con Velti, pri cium mi parolis, fiascis pro am affero con tre elstara pentristo. Con li, si intensis creis pezzon de Academio, au centro pri arto in Italio. Tiu ligo finicis per catastrofo causante la fruan morton cae de sci, cae de tiu pentristo. Esti scandalo, pri cio existas amplexa literaturo. Felice, Lydia conservis sian intereson por la arto, cae si transformis tion intereson en practican helpon el cio profitis la tuta nazio.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon vi audos prelegon pri tre aparta expositio ce la bordo de la lago de Zürich, temas pri tuta archeologia villaggio cion oni construis por montri cia maniere la homoi vivis antau 5 miliaroi. Gis reaudo.